day and please be safe whatever you do.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 20-ka bisha July sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal idaacadda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Finland oo ka cabsi qaba falal cunsuriyadeed oo lagu bartilmaameedsanayo kadib markii xukunka dalkaasi la wareegtay xukuumad u janjeerta dhinaca milita fog.
walaal waan kala hadalay oo xeer ilaaliyaha guud ee waddankan xataa dacwad uu ugu gudbinay runtii maantadan xataa mudaharaad weyn baa jiray, xataa dadka Finnishka ay nala dareen qabaan oo xataa iyagu xataa walwalka ay qabaan oo sumcaddii waddankooda laga aaminsanaa maadaama haddeer xataa NATO ay galeen oo rabadee Westiga inay ka mid noolaadaan ay saameyn ku saameynayso. marka walwalku anaga clear naguma eke, yacni dad badan oo xataa Finnisha walwalkaas way nala qabaan.
dowladda Kenya oo Saaka dib u furaysa goobo waxbarasho oo horey ay u xirtay dalalka caalamka oo ka doodaya sidii ay uga hortegi lahaayeen in mashiinada ku shaqeeya maskaxda macmalka ah ay noqdaan kuwa si ka madax bannaan aadanaha ay isku maamulaan, kuwaasi oo qaata amarar waxyeelayn kara jiritaanka aadanaha. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Ciraaq ayaa cambaareysay gubista lagula kacay safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad oo saacadihii hore ee Khamiista maanta ah ay dab qabadsiiyeen mudaharaadayaal, sida ay war ku soo saartay wasaaradda umuuraha dibadda ee dalkaasi oo ugu yeertay hay-adaha amnigu inay aqoonsadaan kuwii mas-uulka ka ahaa. dowladda Ciraaq waxay ku amartay laamaha amniga inay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan, ayna qaadaan tallaabo kasta oo lagu ogaanayo xaaladda shilkan iyo in la ogaado cidda ka dambeysay, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. dibadda xayaal ayaa dab qabadsiiyey safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq, waxaana tallaabadan ay ka dhacday ama ay dhacday ka hor qorshe markeele lagu gubayo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah gudaha dalkaasi Sweden. qiiq ayaa ka kacayay dhismaha safaaradda Sweden iyadoo mudaharaadkan ay soo qaban qaabiyeen taageerayaasha hogaamiyaha diinta ee Muqtada Sadr. ilaa hadda ma cadda in safaaraddu ay faaruq ahayd markii la weerarayay iyo in shaqaalihii halkaasi laga daadgureeyey. booliiska Sweden ayaa ogolaaday isku soo bax Khamiista maanta ah ka dhacaya afaafka hore ee safaaradda Ciraaq ay ku leedahay magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden, halkaasi oo lagu wado in lagu gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah mar kale calanka dalkaasi Ciraaqna dab la qabadsiiyo. ugu yaraan 3 qof oo midkood uu ahaa nin hubaysan ayaa Khamiista maanta ah ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday magaalada Auckland ee dalka New Zealand saacada ka hor ciyaarta furitaanka u ah ciyaaraha kubadda cagta ee haweenka ee magaaladaasi ka dhacaya. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Chris Hepburn ayaa waxa uu sheegay in tartanka kubadda cagta uu socon doono una socon doono sidii loogu talagalay, isagoo intaa ku daray in toogashadu ay u muuqatay mid uu sameeyey shaqsi, islamarkaasina aysan booliisku cid kale u raadinaynin. waxa uu sheegay in aysan jirin sabab la aqoonsaday oo siyaasadeed ama fikradeed oo toogashada loo geystay, sidaas darteedna aysan khatar amni oo dhinaca qaranka ah jirin. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sidoo kale sheegay inaysan waxba iska bedelin heerka khatarta amniga ee New Zealand, inkastoo la kordhin doono kormeerka booliiska ee magaalada. Auckland ayaa soo dhaweysay kumanaan ciyaartoy caalami ah iyo dalxiisayaal ka qayb qaadanaya koobka adduunka ee 9aad ee haweenka, kaasi oo ay wada marti gelinayaan dalalka Australia iyo New Zealand. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta. halka wararkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington, aynu ku horeyno Finland. Soomaalida ku nool dalkaasi Finland ayaa walaac waxay ka muujinayaan sare ku caa ay sheegeen inuu ku yimid falalka cunsuriyadda ku saleysan ama naxaybka ajaanibta dalkaasi ku nool tan iyo markii ay doorashadii bishii April ka dhacday dalkaasi Finland ku guuleystay isbahaysi dhinaca midigta ah. Isbahaysigan ayaa soo dhisay xukuumad wadaag ah oo door weyn ku leeyahay xisbiga xagjirka ah ee ka soo horjeeda muhaajiriinta dalkaasi. Gorweyd ayaan qadka telefoonka kula xiriiray Axmed Xasan Tooxiid oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland. Waxaan ugu horeyn weydiiyay waxa uu walwalkoodu ku saleysan yahay.
Walaal, horta bishii April ama bishii afraad ayaa wadanka doorasho ka dhacday. Doorashadaas ayaa waxa ku guuleystay xisbiyada conservative-ka ah. Waliba guul weyn ayaa waxa u soo hoyatay xisbigan xagjirka ah oo runtii Islaam nacaybka iyo ajaanibku aad ugu badan yahay. Taas bacdi waxay noqotay in dawlad la dhiso, coalition-kii la dhisay ayaa xisbigani ay ka mid noqdeen. Kabacdi waxaa noqotay in bal wixii ay sameyn jireen iyo wixii ku hadli jireen iyo dacaad siyaasadeed ay ku hadli jireen oo Islaam nacayb iyo Soomaali nacayb ahayd iyo ajaanib nacayb in joornaaladu ay dibadda u soo dhigaan. Marka taas ayaa keentay in cunsurinimadii ay wax normal ay noqoto, maadaama iyagu dadkii madaxda ahaa oo wasiiradii waddankan wasaaradda maaliyadda haysatay oo xisbigan hoggaaminaysay in kelmadaheedii dib loo soo qaado. Marka dhacdada ugu weyn ee dowladan cusub Christchurch-kiilisay taasay ahayd.
Marka wax si gaara idinka idin soo wajahay ka Soomaali ahaan ma jiraan?
Nin way jiraan, sababta anaga dad soo galootiyaanahay oo dad badan oo bilaa sharci aan ugu jira. Marka maadaama dowladduna ay wado in sharciyada la adkeeyo, tusaale ahaan oo kale baasboorka weyn waagi hore 5 sano ayaa lagu qaadan jiray, haddeer in 8 sano lagu qaato. Ishana ay annaga nagu hayaan waliba dadka ugu badan oo madowga ugu badan iyo muslimka ugu badan waa dadka Soomaaliya. Taas ayay noqotay hadalladay ku hadlisay, xataa hadallo yani kor u qaadaya inuu cunfi uu dhaco ama uu gacan ka hadal ay dhacso oo dadkan de cunsuriyadan ay inspiration ay ka helaan. Marka taas ayaa annaga walwalna gelisay de mustaqbalka aan waddanka kula noolaan doono siduu noqon doono.
Marka ma jiraan kiisas si gaar ah guryaha ama qoysas Soomaali ah lagu beegsaday?
Walaal, horta kiisaskaas way iska jiri jireen de wadada adoo iska maraya qof cunsuri inuu ku caayo ama de gacan aad iskula tagtaan, de haddeerna waxyaalahan kulabada kor way usii qaadaysaa. Way iska jiraan kiisas reer albaabkooda magacyo naatsiga oo kale lagu qorqoray, way iska jiraan, laakiin de awalba way jiri jireen oo de runtii. Laakiin haddeer tan dhacdooyinkan iyo xisbigan xukunka haysta ayay kulaba dhiirigelin ka hadlayaan. Laakiin wax weyn oo ilaa haddeer dhacay oo de dadkeena gacan ku hadala weli taas ma hayno, laakiin walwalku wuu nagu jiraa.
Weli ma kala hadasheen dowladda cusub ama xildhibaanada idin matala walaaca aad qabtaan ka jaaliyad ahaan?
Walaal, waan kala hadalay oo xeer ilaaliyaha guud ee waddankan xataa dacwad waa u gudbinay. Runtii maantadan xataa mudaharaad weyn baa jiray, xataa dadka finishku ay nala dareen qabaan oo xataa iyagu xataa walwalka ay qabaan oo sumcaddii waddankooda laga aaminsanaa, maadaama haddeer xataa NATO ay galeen oo rabada westiga inay ka mid noolaadaan ay saameyn ku saameynayso. Marka walwalku anaga kaliya naguma eke, yacni dad badan oo xataa finisha walwalkaasi way nala qabaan.
Ka waran jaaliyadaha kale sidiinoo kale waddanka soo galay arrintaasi midna wadaagaan mise si gaara Soomaalida?
Walaas, maadaama ajaanibka ugu badnaa ay Soomaali ahaayeen waddankan oo dee iyagu ay aad runtii arrimahan dad active ay yihiin, ilaa haddeer waxa hormuudka wada waa Soomaalida. Laakiin dee ajaanibka kale ciraaqiyiinta iyo dadkan kale waa isku dareen baanahay, isku dareen baanahay.
Marka maxaa hadda idiin qorsho ah mar haddii aad sheegayso walaac xoogan inaad ka qabtaan in falal Soomaali nacayb iyo muhaajiriin nacayb ah ay waddanka kusii kordhayaan?
Horta waddanka hadeer kale dowladda waxay ku dhawaaqday inay guddi cusub ay ku dhawaaqi doonaan arrimaha cunsurinimada ka hortagi doonaan, inay jaaliyadaha iyo dadka laga tiro badan yahay minority-ga wada shaqeyn la sameyn doonaan. Kulliba institutionadu way sii jirayaan, booliisku sidoo kale inuu isaguna wada shaqeyn xoogan oo dheeraada nala sameyn doono. Laakiin de inaan anaguna feejignaano oo dhinaca dastuurka iyo dhinaca sharciga wixii xuquuq u leenahay inaan de si xoog aan u isticmaalno waa ta annaga naga go'an weeye.
Ugu dambeyntii gudoomiye, qiyaastii Soomaalida ku nool waddanka Finland iyo haddii ay leeyihiin xubno jaaliyadda ka mid ah oo ku matala golayaasha lasoo doorto xildhibaanada heer gobol iyo heer dowladda dhexda?
Walaal, waa horta Soomaalida wax lagu qiyaasaa waddankoona inay degan yihiin 3,000 kun. صدح لا تكاكون أدو صدح استودويت سبيت 1% أيه وضن كل راتي أو شيء الصبح هدير ده وضن كلا قبصة أي أيام هاي دتكون هو كلا باهي قلها ديان كون كتيرنا ودي مقالون كديان إلهيو مدنيال وكلان هاي لكن برمان كون كتيرنا برمان كدورشيد وجودن بسي ما ننسو قلين لكن وكتلة كتيرنا ده إن ننسو قلنا لكن تدورشيد برمان كوامد أذقوي أو بهن تنازل إيه عد بدن أو سومالي كلية عد كذا عيسن كوف اللانين لكن قلها ديان كون كتيرنا ابنه وكلان هاي
كاسنا وحا وها قدوميها جالية دا الصومالي دا ادالكا فينلان احمد حسن توحيد او خدك تلفون كي يقول رميي وأنا أقول لك أن المسلمين في المدينة 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 sidoo kalena waxa Washington ka dhacay kulan kale oo isugu yimaadeen masuuliyiinta Mareykanka iyo khubaro kala duwan kaasi oo lagu daraaseenayay faa'iidooyinka iyo halista ku gadaaman garaadka macmalka ah ee horumarsan hadaba waxa laga maxaa laga cabsanaaya farsamadan casriga ah maxaa ay walwalka looga badan looga muujinaya warbixintan waxa umurtan ku eegaya wariyaha VOA Ismaaciil Hussein Farjar
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaad kan yeeshay kulankoodii ugu horeeyay ee ku saabsan halista ku gadaaman horumarka xawliga ah ee farsamada casriga ah gaar ahaan garaadka macmalka ah ee la horumariyay ama artificial intelligence hogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain oo shirgudoomiyay kulanka golaha amaanka maadaama uu bishan July dalkiisu hayo xilka meertada ah ee madaxtinimada golahaas ayaa sheegay in garaadka macmalka ah ee la horumariyay uu saameyn ballaaran ku yeelanayo dhinac kasta oo nolosha aadamaha ah waxa uu sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in dib loogu qaabeeyo maamulka guud ee farsamada casriga ah ee caalamka sababtoo ah buu yiri garaadka macmalka ah ee horumarsan wuxuu noqonayaa mid aan xuduud lahayn isaga oo saameyn ku yeelanaya isbeddelka cimilada iyo kobaca dhaqaalaha ee caalamka wasiirka ayaa ka digay in farsamadan casriga ahi ay shidaalka ku sii shubi doonto wararka been abuurka ah taas oo laga yaabo inay iska horkeento dalalka iyo weliba ururada aan dawliga ahayn 15 xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay waxaa warbixin siiyay xogeyaha guud Antonio Guterres Chuck Clark oo wax ka aasaasay shirkad cusub oo adeegsata garaadka macmalka ah ee horumarsan iyo Professor Zeng Yi oo kaliye agaasime ka ah xarun cilmi baaris oo qaabilsan farsamadan casriga ah xogeyaha qaramada midoobay ayaa sheegay in adeegsiga aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee la horumariyay gaar ahaan hawlaha militariga iyo kuwa aan militariga ahayniba in ay horseedi karayaan tallaabooyin halis ku ah ammaanka iyo xasiloonida caalamka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay baaqyo ka imanaya qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ku baaqaya in la yagleelo hay'ad cusub oo qaabilsan farsamadan casriga ah danjiraha dalka Shiinaha u jooga qaramada midoobay ayaa garaadka macmalka ah ee la horumariyay ku tilmaamay in uu yahay seef laba af leh oo yeelan karta wanaag iyo xumaanba iyadoo ku xiran sida aadanuhu u isticmaalo ama loo sameeyo shuruuc xakamaysa ama sida la isugu dheeli tiro sayniska iyo ammaanka sababaha looga cabsi qabo aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee la horumariyay ayay ka mid yihiin in mishiinadu ay si iskood ah oo ka madax bannaan aadanaha ay u shaqeyn karaan iyaga oo amarro iyo tallaabooyin qaadi karaya iyo weliba in si fudud loogu faafin karo wararka been abuurka ah ama inay halis ku noqon karaan shaqooyinka iyo wixii la mid ah dhinaca kale waxa magaalada Washington ee dalka Mareykanka ka dhacay kulan kale oo muhiim ah oo uu soo qaban qaabiyay ururka sayniska qaranka ee Mareykanku kaas oo ay hadal ka jeedisay madaxa gudida isgaarsiinta ee Mareykanka iyada oo lagu soo casumay khubaro kala duwan oo ka kala socota shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta macahadyada qaabilsan dhinaca daraasaadka hay'adaha federaaliga ah ee Mareykanka iyo daneeyayaal kala duwan kulankan ballaaran ayaa lagu lafagurayay ama wax la iskaga weydiinayay fursadaha iyo dhibaatooyinka ay wataan farsamada casriga ah ee garaadka macmalka ah ee la horumariyay bilowgii shirkaba waxaa la isweydiiyay su'aalo ay ka mid yihiin in farsamadan casriga ahi ay halis ku keeni karto jiritaanka aadanaha taas oo horseedi karta in uu dabar go'o waa su'aal ay dad badani qariibsan karaan in ay tahay mid ay isweydiiyaan khubaro kala duwani hase ahaatee waxa cabsida heerkaas gaadhsiiyey mugdiga badan ee ku jira horumarka ballaaran ee ay samaynayso farsamadan casriga ahi gaar ahaan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan John Carpin oo ah la taliye sare oo ka tirsan macahadka sayniska qaranka ayaa sheegay in haatan la gelayo kacaankii ama fufkii garaadka macmalka ah oo horumarsan taas oo uu ku tilmaamay in ay ka mid tahay isbeddelada jiilalka ee farsamooyinka casriga ah wuxuuna intaas raaciyey in loo baahan yahay in dib loo eego fikradaha aasaaska u ah nidaamyada isgaadhsiinta Nathan Simington oo ah xubin ka tirsan gudida isgaarsiinta ee Mareykanka ayaa farta ku fiiqay inkasta oo farsamada casriga ahi ay marar badan ku timaado hanaan la sii saadaalin karo haddana wuxuu sheegay in haatan ay si lama filaana ay wax waliba u socdaan isaga oo tusaale u soo qaatay in hal habeen uu lagu war helay soo ifbixitaanka ChatGPT oo ku shaqeeya garaadka macmalka ah oo horumarsan kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay hab nololeedka.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Waxaan degsiyaal VOA Washington ayaa nagala socotaan markana Muqdisho madaxafka qaranka Soomaaliya ayaa tan iyo 15kii bishan waxa uu marti gelinayay bandhigii ugu horeeyay ee farshaxan ah kadib in ka badan 30 sano oo dagaalo ah kuwaasi oo khasaare xoogan gaarsiiyay madaxafka oo jiray muddo 9 sano ah ayaa qabanaya bandhig caalami ah oo ay ka qayb galeen ila 18 farshaxaniiste waxaana ay tan sare u qaaday rajada bulshadu ay ka qabto maxamed nuur macallin ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho madaxafka qaranka ee Soomaaliya ayaa dayactirkiisu waxa uu dhamaaday 2020kii kadib 19 sano oo uu soo arkay dagaal bililiqo iyo dayacaad laakiin cudurka safmarka ah ee COVID-19 ayaa dib u dhigay ilaa waqtigan qorshayaal lagu doonayay in lagu qabto bandhigyadii ugu horeeyay. Bandhigii ugu horeeyay ee madaxafka lagu qabto tan iyo markii uu qarxay dagaalkii sukeeyay sanadkii 1919kii ayaa la daahfuray 15kii bishan waxaana lagu soo bandhigay sawir gacmeedyo iyo agab kale oo farshaxan oo ay sameeyeen 18 farshaxaniiste oo ka kala yimid dalka iyo dibaddiisa. Farshaxaniisteyaal ajnabi ah oo ay ku jiraan kuwa u dhashay Talyaaniga, Mexico iyo Sweden ayaa farshaxankooda ku soo bandhigay hab fogaan arag ah sababo la xiriira saadka iyo amniga awgood. Dad badan oo Soomaali ah sida Sumayo Cabdi oo 24 jir ah ayay u tahay markii ugu horreysay ee ay booqdaan madxafkooda qaranka. Waana tan Sumayo Cabdi oo arrintaasi ka hadlaysa.
Maanta bulshada Soomaali maato aad u farxad ka waxaa way dad oo hooyoyinkaada ayeyinkaada waqtigii waxay soo qabteen waxooda ee ka tageen xasuus waaye xasuusta sadana la imaanay
agaasimaha madaxafka Ismaan Geedo ayaa kormeerayay howlihii dib u soo noolaynta madaxafkan oo la aasaasay 1903kii waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin inay dib ugu soo celiyaan sidii uu ahaan jiray
madaxafkani wuxuu shaqadii ugu horreysay uu ka bilaabay hadda shaqooyinka ku xigo waxay noqon doonaan dhaqamo in la dhigo alaabo oo dhaqanka ah أفر دبقة يككوبية هاي هذا وحنا كشقين هنا دبقة هوسة دبقة لواد لواد دبقة نصي دمن لواد دبقة اللي بوحي والله قديم محوها عمل محوها عجبكي نقنكي أمد الصومالية تاريخ ذي أمد الصومالية
ماذا حأكد مية ذا نقنك الصومالية عبد القادر نور حسين ماح أي حسين أنتوا بني السنة أو سعودي دجالك السكية ما رح أفكر قبل القيسة أجبضن
أنت عنو دجال الذي سكية أنا بربورين madhaf ila afar kun oo shayba yale marka afartii kun ee shay waa la qaatay wax la jijibiyay waa yarihiin wax dalka laga bixiyayna ma badna laakiin intii kale anaga waxaan aaminsanay guriyey yaalan dalka gudhiisa buug taariikha xitaa allah ka dhige in madhafka lagu soo celiyo oo qof walba hadiyad uu u keeno ayaan aad iyo aad u rajaynayna
mowduuca bandhigan ugu horeeyay ee madhafka lagu qabtay ayaa loogu magacdaray hooy bandhiga ayaa agabka lagu soo bandhigay waxa kamid ah sawir gacmeedyo iyo farshaxan kale oo uu sameeyay farshaxanistaha Soomaaliyeed Cabdinaasir Cabdulqaadir
markii ugu horeysay oo muujin ka qabsoomo bandhig caalami ah oo ay ku midaysan yihiin artistaal kala duwan oo kala jooga caalamka miniska kala duwan waxaan ka hadlaa bandhiga hooy muxuu hooy adiga la digeen guriga muxuu ku mid tahay muxuu ku yaali
wasiirka waxbarashada iyo dhaqanka ee dawladda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qaadir ayaa bandhigan oo ah kii ugu horeeyay muddo 10 sano ah wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid muhiim ah isla markaana muujinaya horumarka laga sameeyay amniga iyo xasiloonida
in maanta aynu u joogno furitaanka bandhigga farshaxanka ee loogu magacdaray hooy oo ka furmay madhabka qaranka Soomaaliyeed waxa ay dalil u tahay inaanu ka soo gudubnay marxaladihii la soo dhaafay ee colaada iyo baagsiga iyo burburinta
iyadoo Soomaaliya ay wali wajahayso weerar kaga imanaya kooxda xajirka ah ee Al-Shabaab ayuu bandhigan ugu horeeya ee uu marti geliyay madhafka dib loo dhisay ee caasimadda wuxuu bulshada siinayaa dareen aad loogu baahnaa oo ah in xaaladu ay caadi ku soo noqonayso bandhigan farshaxan ayaa muddo 6 bilood ah waxa uu ka sii socon doonaa xarunta madhafka qaranka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Warbixintaasina waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Maxamed Nuur Macalin. Dawladda Kenya ayaa goor dambe oo xalay ahayd ku dhawaaqday inay dib u furtay goobaha waxbarashada ee Nairobi, Mombasa iyo Kisumu kadib markii ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ay horey u soo saartay amar lagu xirayo dhammaan dugsiyada waxbarashada ee saddexdaas deegaan sababo dhinaca amniga ah oo la xiriirta dibadbaxyo qorshaysan oo ay ku dhawaaqeen mucaaradka dalkaasi. Wariyaha VOA ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre Maryan Galanjo ayaa warbixintan soo dirtay.
Wasaaradda waxbarashada ayaa dib u furtay saaka oo khamiisa iskuulaadka saddex ismaamul goboleed oo 18-kii bishan ay ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah dugsiyada sare iyo hoose ay laga soo wido albaabada loogu laabay sababa ammaan iyo bannaanbaxyada arbacadii dhacay daraadood. Gobollada Nairobi, Mombasa iyo Kisumu oo hakadka waxbarashada la geliyay ayaa saaka oo khamiisa ardaydu waxay u dareerayaan waxbarashada sare iyo hoose ee dugsiyada aan jiifka ahayn ee dowladdu u xirtay sababo ay ku sheegtay digniino amni oo ay heleen iyo xooga sirdoon oo ahaa in dambiilayaal ay waxyeelayn karaan iskoolaadka goboladaasi. Warsaxaafadeed ay habeennimadii xalay wasaaradda waxbarashada soo saartay oo ku saxiixinaa wasiirka waxbarashada Ezekiel Mujogu ayaa lagu sheegay in dowladdu xaqiijisay ammaanka goobaha waxbarashada ee guud ahaan dalka oo dhan, jadwalkii waxbarashadana uu sidiisii u bilaabanayo 20-ka bisha oo ah maanta oo Khamiisa. Waxbarashada dowladdu waxay dib u furtay meelihii ay maalin ka hor hakisay maalintii labaad ee maalmaha ay carabku bannaanbaxyada horey u iclaamiyeen in ay toddobaad kasta dalka oo dhan ka qaban doonaan, iyagoo mar kale taageerayaashooda mucaaradka ugu baaqay in dibadbaxyada dowladda ka dhanka ah iskugu soo baxaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Maryan Galanjo, warbixintaasi ka soo dirtay magaalada Nairobi. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna dhinaca kaalmaha heesaha ayaan jileceyna.
Gundan darakum weedaay bidan siya kalgal kay haram ki bar bar tay
codkaasi Saalax Qaasim waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii Saaki Caalamka oo si toos ah kaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal, waa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, Ismaaciil Xuseen Farajar iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug oo idinla nabadgelyo.
I'm going to go to the hospital.